Ənfəl sürəsi. Rahman, ər azar axımda, Allahın adı mən bastayımın. Va Muhammed, mümündür sinin soğustan tüskün olca jaylı suraydı. Olarğa, soğustan tüskün olca Allah'a, jene paygambarğa tiyesli. Onu bölüp löstürü Allah tağala men, elçisinin kolunda dep ayt. Sondıqtan Allah'ın hükümüne karısı gelüden saxtanıñdar. Jene, araларыңа сызат түсүрмеңдер. Сызат түскен жағдайда уақыт оздырмай ара қатынастарыңды дұрыстаңдар. Егер шынымен мүмін болсаңдар, Аллаға және елшісіне бағыныңдар. Шынайы мүміндер Алланың аты аталғанда жүрегі діріл қағатын, аяттары оқылғанда иманы беки түсетін, һәм Раббыларына барынша тәуекел ететін жандар. Сондай-ақ олар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытлы оқиды, және өздеріне ризық ретінде дүние мүлік, күш қуат, ақыл парасат, білім, тағы сол сияқты нығметтерден не берген болсақ, соның бір парасын міндет етпей, ізгілік жолында жұмсайды. Міне солар, нағыз мүміндер. Олар үшін Раббыларының жанында бірінен бірі асатын жоғары мәртебелер, көптеген игіліктің басы болатын кешірім, әрі әсте түгесілмейтін, қайырлы ризық ретінде жәннәт нығметтері бар. Уа Мұхаммед, кезінде Раббың сені хақ жолда мүшіріктермен соғысу үшін үйіңнен, яғни Мәдинадан шығарған еді. Дегенмен сол кезде бір топ мүмін бұл істі жаратпаған болатын, өйткені олар мүшіріктермен соғысуға құлықсыз еді. Тіпті бұл іс ақиқатқа айналғаннан, яғни соғыстың болатындығы белгілі болғаннан кейінде, біреу оларды көздерін бақырайтып қойып, өлімге әкетіп бара жатқандай соғыс мәселесінде сенімен сөз таластырған еді. Алла тағала сендерге екі топтың бірін, яғни мүшіріктердің сауда керуенін, немесе Меккеден шыққан мүшіріктердің қолын міндетті түрде тізе бүктіресіңдер деп уәде бергенде, сендер қауқарсыз топқа, яғни керуенге жолығуды қаладыңдар. Алайда Алла өзінің үкімдерімен сендерді мүшіріктердің қолына қарсы қойып, сендерді жеңіске жеткізу арқылы ақиқаттың мерейін үстем етуді һәм кәпірлерді, әсіресе көсемдерін және солармен бірге күпірлікті түп тамырмен құртуды қалаған еді. Иә, ол, яғни Алла өмір бойы күнәдан көз ашпаған азғындар қанша жерден жақтырмаса да, ақиқаттың ақ туын желбіретіп, жалған атаулыны, әсіресе күпірлік пен жалған сенімдерді жоюды қалаған еді. Сендер сол кезде Раббыларыңа жалбарынып, медет тілеумен болған едіңдер. Сонда ол, мен сендерді бірінен кейін бірі келетін мың жауынгер періштемен қолдап жебеймін деп дұғаларыңды қабыл етті. Алла мұны алдағы жеңістің сүйіншісі болсын, әрі бойларыңды билеген үрейден арылып, жүректерің орнықсын деп істеді. Әйтсе де, жәрдем бір Алладан ғана келеді. Жәрдемге келген періште де, басқасы да, тек себеп қана. Шүбәсіз, Алла Азиз, бәрінен үстем, ұлы, һәм хаким. Әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Соғыстың қызған шағында, Алла бойларыңды билеген үрейден арылтып, уайым қайғыларыңды сейілту үшін сендерді аздап мүлгіткен еді. Сондай-ақ, дәрет, әрі бой дәрет алуларыңа мүмкіндік жасап, сендерді тәндік, һәм рухани тұрғыдан тазарту, шайтанның көкіректеріңе салған уәсвәсәсімен түрлі жаман ойлардан арылту, жүректеріңді орнықтырып, Аллаға деген сенімдеріңді арттыру. Сондай-ақ, құмды жерде аяқтарыңды нық басуларың үшін көктен жаңбыр жаудырды. Сол кезде Раббың періштелерге былай деп аян берген еді. Шүбәсіз, мен сендермен біргемін. Ендеше сендер де өз кезектеріңде жүректеріне иман ұялаған мүміндердің жігерін жанып, қан майданда табандылық танытуына жәрдемдесіңдер. Мен күпірлік қылғандардың жүрегіне үрей саламын. Ал сендер болсаңдар, бірден бастарын шабыңдар, һәм қару ұстаған саусақтарын түгелдей шабыңдар. Өйткені олар Аллаға және Расулына қарсы келді. Кімде кім Аллаға және Расулына қарсы келетін болса, біліп қойыңдар. Шүбәсіз Алланың жазасы тым ауыр. Міне көрдіңдер ғой. Ендеше, ей кәпірлер, қазірше сол жазаны тартыңдар. Шүбәсіз о дүниеде кәпірлерге тозақ азабы бар. Уа иман келтіргендер, кәпірлердің қолмен бетпе-бет келгенде, жалт беріп тұра қашпаңдар. Кімде-кім сондай жауапты күнде басқа жаққа қарай ойысып, қайта шабуыл жасауды, немесе өзге жаққа қосылуды көздемей, оларға ту сыртын беріп тұра қашатын болса, шүбәсіз Алланың қаһарына ұшырайды. Һәм ақыр соңында барар жері жәһәннәм болады. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Анығында сендер оларды өз күштеріңмен жер жастандырған жоқсыңдар. Олардың жанын алған Алла. Уа Мұхаммед, айқастың алдында оларға топырақ шашқаныңда, анығында оны сен шашпадың, алайда оны әр кәпірдің көзіне түсіре шашқан Алла еді. Осылайша Алла мүміндерді арты қайырлы болатын бір сынға салды. Шүбәсіз Алла, Сәмиғ, ауыздарыңнан шыққан сөздің бәрін естуші. Алим, не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін білетін шексіз ілім иесі. Көрдіңдер ме? Шүбәсіз Алла, кәпірлердің құрған тұзақтарын, ойластырған айла амалдарын осылайша түкке тұрғысыз етеді. Ей кәпірлер, кімнің жолы хақ болса, соны жеңіске жеткізгейсің деп, жаратқаннан жеңіс тілейтін едіңдер. Ендеше тілеген жеңістерің келді. Яғни, хақ жолдағы мүміндер жеңіске жетті. Енді бұдан былай, мүміндерге дұшпандық жасауды қойсаңдар, сол өздерің үшін жақсы болады. Ал егер соғысты қайта бастайтын болсаңдар, біз де қарап қалмаймыз. Мүміндерге қайтадан қолдау көрсетеміз. Біліп қойыңдар, қараларың қанша жерден көп болса да, оның сендерге бәлендей пайдасы тимейді. Өйткені Алла шын мәнінде мүміндермен бірге. Уа иман келтіргендер, Аллаға және елшісіне бағыныңдар. Һәм Алла елшісінің аузынан Құран мен хадисті естіп тұрып, одан сырт айналып кетпеңдер. Сондай-ақ, құлағына кірген сөз жүрегіне қонбаса да, естідік деп айтқандардың кебін кимеңдер. Өйткені Алланың алдында жер басып жүрген тіршілік иелерінің ең жаманы, уақи арқылы келген ақиқаттарды ақылға салып, ойланбайтын керең мылқаулар. Егер Алла олардың бойынан қандай да бір жақсылық нышанын көрсе, әлбетте, оларға лайықты түрде ескертетін еді. Алайда бұл жағдайда оларға қанша жерден естіртсе де, иман келтіретін ниеті болмағандықтан естісе де, естімегендей болып, сырт айналып кететіні хақ. Уа иман келтіргендер, Алла елшісі, сендерді өздеріңе мәңгілік өмір сыйлайтын иманға шақырғанда, Алланың және елшісінің шақыруын қабыл алыңдар. Алланың пендесімен, оның жүрегінің арасында перде тұтатын, яғни, пендесінің жүрегін ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын және ақыр соңында дүниеде істеген істеріңе жауап беру үшін оның алдына жиналатындарыңды біліп қойыңдар. Сондай-ақ, араларыңдағы өз-өзіне қиянат жасаған азғындардың ғана басына келмейтін, кесірі бүкіл елге тиетін алапат лаңнан сақтаныңдар. Алланың жазасының тым ауыр екенін де біліп қойыңдар. Уа Исраил ұрпақтары, бір кездері өздеріңнің тым аз, әрі жер бетінде қауқарсыз, бейшара қауым болғандарыңды естерің алыңдар. Өзге қауымдардың өздеріңді талан-таражға салып, көрінгеннің қолында кетуден қорқатын едіңдер. Осындай күйде болғандарыңда Алла сендерге бұйрықтарын бұлжытпай орындап, шүкіршілік етерсіңдер деп паналайтын мекен нәсіп етті. Қол ұшын беріп, барынша қолдады. Әрі таза һәм пайдалы деген нығметтерден ризық берді. Уа иман келтіргендер, Аллаға және пайғамбарға опасыздық жасамаңдар. Егер олай істесеңдер, араларыңдағы аманаттарыңа да біліп тұрып қиянат жасайтын боласыңдар. Сондай-ақ, дүние мүліктерің мен бала-шағаларыңның тек бұл өмірдегі сынақ екенін біліп қойыңдар. Һәм ең үлкен сый-сияпат пен зор сауаптың Алланың дәргейінде екенін де білгейсіңдер. Уа иман келтіргендер, егер Аллаға тиісінше тағзым етсеңдер, һәм оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтансаңдар, Алла сендерге ахирет пен жалғанда ақ пен қараны ажырататын ерекше қабілет береді. Әрі кінәраттарыңды жасырып, күнәләріңді кешіреді. Алла шексіз шарапат иесі, асқан жомарт. Уа Мұхаммед, кезінде күпірлікте қасарысқандар сені зынданға тастап, қамап қоюды, не болмаса өлтіруді, яки жер аударып жіберуді ойластырып, бір қатар амал айла ойластырып, тұзақ құрумен болған еді. Олар тұзақтарын құра берсін. Бәрібір Алла өз дегенін болдырып, біреуге құрған тұзақтарына олардың өздерін түсірді. Алла тұзақтың қайырлы болғанын құрушы, һәм үнемі жақсылықты мұрат етіп, өз дегенін болдырушы. Оларға аяттарымыз оқылғанда, біз мұны талай естідік. Қаласақ, мұндай сөздерді өзіміз де айта аламыз. Бұл бар болғаны, бұрынғылардың ойдан шығарған аңыз әпсеналары дейді. Бір кездері олар, уа Раббымыз, егер мұна Құран шынымен де, өзіңнен келген хақ кітап болса, дәл қазір төбемізге аспаннан таш жаудыр, немесе басқа да жан төзгісіз азапқа душар ет деген еді. Алайда, уа Мұхаммед, сен олардың арасында болғанда, Алла оларды, бұрынғы қауымдарды азаптағанындай, азаптамайды. Сондай-ақ, сен араларында болмаған күннің өзінде де, істеген күнәларына өкініш білдіріп, кешірім тілейтін болса, Алла оларды азаптамайды. Олар қасиетті мешітті басқарып, сол жерде қызмет етуге лайық болмағанымен қоймай, мүміндерге харам мешітін зиярат етуге мүмкіндік бермей жатқанда, Алла оларды қалай азаптамасын? Асылында, харам мешітін басқаруға, ол жерге тәу етіп келген ел-жұртқа қызмет көрсетуге Раббыларына қарсы келуден, барынша сақтанатын, оған тиісінше тағзым етіп, үкімдерін мүлтіксіз орындайтын тақуа жандар, яғни мүміндер ғана лайық. Алайда, имансыздардың көбі ілімнен махрұм болғандықтан мұны білмейді. Ал олардың қағбаның айналасындағы құлшылықтары құр ысқырық пен қол соғудан басқа түк демес. Ендеше, ей имансыздар, күпірлікте қасарысқандарың үшін шайқаста жеңілу немесе жер жастану арқылы азап шегіп, сазайларыңды тартыңдар. Шүбәсіз, күпірлік қылғандар мал дүниесін ел жұртты Алланың жолынан қақпайлау үшін жұмсайды. Бұдан кейін де сол мақсатта жұмсауды жалғастыра береді. Алайда күндердің күнінде еңбектері еш кетіп, жұмсағандары өздеріне мұң болып жабысады. Содан кейін сөзсіз жеңіліс табады. Күпірлік қылғандар соңында жаһаннамға айдалып, сонда жиналады. Міне, Алла осылайша лас пен тазаны бір-бірінен айырады. Лас болғанды үст-үстіне үйіп, барлығын бір араға жинайды да, артынша жаһаннамға тастайды. Оңбай зиян шегетіндер, міне солар. Уа Мұхаммед, күпірлік қылғандарға айт. Егер райынан қайтып, хақ дінге кірсе, өткен кеткен күнәләрі түгелдей кешіріледі. Ал егер қасарысып, қайтадан бұрынғы әдетіне басса, өздеріндей қыңыр кәпір болған алғашқы қауымдардың ақыры оларға мәлім. Уа мүміндер, күпірліктен туындайтын лаң, бүлік, һәм зұлымдық атаулы толық жойылып, хақ дін өзінің лайықты орнын алғанша, дін, яғни құлшылық пен мойын сұнушылық, толығымен бір Аллаға арналғанға дейін, олармен соғысыңдар. Егер олар лаң салып, бүлік шығарудан, дұшпандық жасаудан тыйылса, шүбәсіз, Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін толық көруде. Ал егер бәрібір өз білгенімен кететін болса, онда біліп қойыңдар, сендердің иелерің Алла. Ол қандай жақсы ие, һәм қандай керемет қолдаушы. Біліп қойыңдар, соғыстан не нәрсе олжаласаңдар да, соның бестен бірі сөзсіз Аллаға тиесілі. Сондай-ақ, Алла елшісіне, оның жақын туыстарына, жетімдерге, пақыр міскіндерге және жолда қалған мүсәпір жолаушыларға тиесілі. Егер Аллаға және екі қол бетпе-бет келіп, ақиқат пен жалғанның ара жігі ажыраған Бәдір күні құлымызға түсірген аяттарымызға, мұғжизаларымызға шынымен иман келтірген болсаңдар, осы үкіммен келсесіңдер. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Уа мүміндер, сендер сол күні Бәдір алқабының бергі шетінде, Мәдина жағында, яғни қолайсыз жерде едіңдер. Ал олар шалғай жатқан арғы шетінде, Мекке жағында болатын. Ал керуен сендерден сәл ғана төмен жақтан теңіз жағасында еді. Егер олармен беттесу уақытын алдын ала келісіп қойғандарыңда бәрібір де дәл осы жерде һәм мұндай жағдайда кездесе алмас едіңдер. Алайда Алла пешенелеріңе жазған істі жүзеге асыру үшін сендерді дәл осылай ойламаған жерде беттестірді. Һәм мұны болатын істің бәрі әділ һәм жария түрде болсын, көзі жойылған теріс жолда болғаны үшін жойылғанын көрсететін айқын дәлел негізінде жойылсын және тірі қалуға, яғни мәңгі бақи бақытты өмір сүруге лайық болғанда айқын дәлелге сүйеніп өмір сүрсін деп істеді. Шүбәсіз Алла Самиғ, бәрін естуші һәм Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Уа Мұхаммед, сол кезде Алла түсіңде саған мүшріктердің қолын әлде қайда аз етіп көрсеткен еді. Егер сендерге оларды шын мәніндегідей көп етіп көрсеткенде, шүбәсіз жігерлерің құм болып жасып қалар едіңдер. Һәм олармен соғысу мәселесінде араларыңда келіспеушілік туар еді. Алайда Алла сендерді мұндай келеңсіз жағдайға қалудан сақтады. Шүбәсіз ол көкіректердегі бар сырды толық біледі. Сендер мүшріктермен бетпе-бет келгенде, Алла пешенелеріңе жазған, болуға тиісті істі жүзеге асыру үшін көздеріңе оларды аз етіп, сендерді де олардың көзіне аз етіп көрсеткен еді. Соңында барлық істер Алланың алдына барады. Сөйтіп ол, қай іске қандай үкім айтса, сол болады. Уа иман келтіргендер, жаудың қандай да бір жасағымен ұшырасып, бетпе-бет келгенде табандылық, қайтпас қайсарлық танытыңдар. Және Алланы ауыздарыңнан тастамай, көп еске алыңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Аллаға және елшісіне мойынсыныңдар. Өзара таласып тартыспаңдар, әйтпесе бойларыңды үрей билеп, жасып қаласыңдар. Һәм күш қуаттан айырыласыңдар. Тиісінше, сабырлылық танытыңдар. Шүбәсіз Алла сабырлылармен бірге. Жорыққа аттанғанда, шаһардан, немесе ауылдан бір өзі бәрін қырып жоятындай болып, маңғазданып, ел жұртқа көз қылып шыққандар мен, ел жұртты Алланың жолынан қақпайлайтындар секілді болмаңдар. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін шексіз ілімімен толық қамтып білуші һәм шексіз құдіретімен толық қамтып бақылауда ұстаушы. Сол кезде шайтан оларға өз істерін безендіріп, өздеріне сондай жағымды, сондай керемет іс етіп көрсетіп, бүгін адамдар арасында сендерді жеңіп, тізе бүктіретін ешкім жоқ, мен де қастарыңда боламын деп азғырды. Алайда екі қол бетпе-бет келгенде райынан қайтып, сендерге еш қатысым жоқ, менен аулақ жүріңдер, шүбәсіз мен сендердің көре алмай тұрғандарыңды көрудемін, мен Алладан қорқамын, Алланың жазасы тым қатты деп жалт беріп тұра қашты. Екі жүзділермен жүректерінде руханияттан жұрдай ететін дерті барлар, мүміндер жайлы, мына әлін білмеген немелерді өздерінің діні алдап соқты. Әйтпесе сан жағынан да, қару жағынан да, өздерінен әлді қайда басым Мекке әскерімен айқасуға бел байлап, мұндай көзсіз батырлыққа бармас еді десті. Алайда, ақиқатында кімдегім, бір Аллаға тәуекел етсе, шүбәсіз Алла Азиз, бәрінен үстем, һәм Хаким. Әрісімен, әр бір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есі. Періштелер күпірлік қылғандарды бетінен де, жонынан да ұрып соғып, жанын алып жатқанда олардың түрін көрсен ғой. Міне, енді жаһаннам азабының дәмін татыңдар. Міне, бұл азап өз қолдарыңмен істеген күнәлеріңнің қарымы. Алла құлдарына әсте зұлымдық жасамайды. Бұл тура Перғауын әулетімен олардан бұрынғылардың жағдайындай. Олар Алланың аяттарын жалғанға шығарып, күпірлік қылды. Алла болса оларды істеген күнәләрі үшін жазаға тартты. Шүбәсіз, Алла өте күшті, жазасы тым қатты. Мұның себебі, қандай да бір қауым өз ішінде рухани тұрғыдан жұтап, кері кетіп, өз-өзінен бүлініп, өзгеріске ұшырамайынша, Алла оларға нәсіп еткен нығметін әсте өзгертпек емес. Шүбәсіз, Алла Самих, ауыздарыңнан шыққан сөздің бәрін толық естуші, һәм Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Бұл да Перғауын әулетімен, олардан бұрынғылардың жағдайындай, олар Раббыларының аяттарын жалғанға шығарды. Біз болсақ, күнәләрі себепті олардың көзін жойып, Перғауын әулетін тұңғиық теңізге батырдық. Расында, олардың барлығы өзгеге озбырлық көрсетіп, өз-өздеріне қиянат жасаған залым еді. Өйткені Алланың алдында жер басып жүрген тіршілік иелерінің ең жаманы күпірлікте қасарысқандар, олар бұдан былайда иман келтірмейді. Уа Мұхаммед, олармен 200-ді кәпірлермен қай кезде болмасын келісім шартқа отырсаң, әр жолы Алладан қорықпастан, һәм шімірікпестен келісімді бұзумен болады. Егер оларды соғыста қолға түсірсең, арттарынан келетіндерге сабақ болатындай етіп, тиісті сазайларын бер. Бәлкім сол оларға сабақ болар. Егер өзіңмен келісім жасасқан қауымның опасыздық нышанын байқасаң, оларға қарсы қандай да бір шара қолданбай тұрып, жағдай екі жаққа бірдей белгілі болу үшін, оларға бұдан былай келісім күшінің жойылғандығын ашық мәлімде. Шүбәсіз, Алла опасыздарды мүлде ұнатпайды. Күпірлік қылғандар, қанша күнәға батсақ та, бүгінге дейін бәлендей жазаға тартылмадық, бұдан кейін де тартыла қоймаспыз деп, бір жолата құтылдық. Енді бізді ешкім ұстайды, жазалайды алмайды деп ойламасын. Олар бізден еш қайда да қашып құтыла алмайды. Уа мүміндер, дұшпанға қарсы, қолдарыңнан келгенше, күш қуат сайлаңдар, һәм соғыс үшін атпаптаңдар. Сол арқылы Алланың, яғни хақ діннің дұшпандарын, өздеріңнің дұшпандарыңды, һәм өздерің білмейтін, қырсыры бір Аллаға ғана мәлім болған, өзгеде дұшпандарыңды қорқытыңдар, олар қаймығатындай күш болыңдар. Сондай-ақ, Алла жолында дүние мүліктеріңнен не жұмсасаңдар да, соның қарымын толық аласыңдар, һәм әсте әділетсіздікке ұшырамайсыңдар, яғни ақыларыңды жемейміз, сауаптарыңды толық аласыңдар. Алайда дұшпандарың бейбіт бітімге келуге ыңғай танытса, сен де пейіл білдір және бір Аллаға тәуекел ет. Шүбәсіз, Алла Самих, айтқан сөздеріңнің бәрін естуші, һәм Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Егер олар бейбіт бітімге келеміз деп сені алдап соққылары келсе де, еш қам жеме, шүбәсіз, саған жебеуші ретінде бір Алла жеткілікті. Саған бүгінге дейін медет беріп, мүміндер арқылы қолдау көрсеткен де бір өзі. Алла сол мүміндердің жүректерін жарастырды. Сен жер бетіндегі байлықтың бәрін осы жолда жұмсасаң да, олардың жүректерін дәл бұлай жарастыра алмас едің. Алайда Алла оларды жарастырды. Шүбәсіз, ол Азиз, бәрінен үстем, әр ұлық, һәм хаким. Әр ісімен әр бір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есі. Уа ардақты пайғамбар, саған қолдаушы ретінде бір Алла, және соңыңнан ерген мүміндер жеткілікті. Уа ардақты пайғамбар, мүміндерді Алла жолында, хақ мақсатта, елді Алланың хақ жолынан қақпайлайтын бүлікшіл, бұзақы кәпірлерге қарсы соғысуға құлшындыр. Егер араларыңда табанды да жігерлі 20 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 100 кісі болса, күпірлікте қасарысқан 1000 адамды еңсереді. Өйткені ол кәпірлер еш нәрсенің мәнісіне бойлай алмайтын ойдан да, сезімнен де жұрдай қараңғы тобыр. Алайда дәл қазір соғысқа деген дайындықтарың шамалы болғандықтан Алла сендерге жеңілдік берді. Өйткені ол бақайшағына дейін қаруланған адуынды жаумен салыстырғанда дәл қазір күштеріңнің әлде қайда кем екенін біледі. Ендеше араларыңда табанды да жігерлі 100 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 1000 кісі болса, Алланың қалауымен 2000 адамды еңсереді. Алла сабырлы да, ерік жігері күшті жандармен бірге. Қандай да бір пайғамбардың пайғамбарлық міндетін атқарып жүрген жерде елді түгелдей өзіне қаратып, дінді үстем етпейінше тұтқын ұстағаны лайықсыз. Уа мүміндер, ұрыста жауды мүрдем қатырмай тұрып, олжа жинауға кірісіп, һәм бодау алу үшін жауды тұтқынға алып, дүниенің болмашы пайдасын көздейсіңдер. Алла болса сендер үшін ахиретті, сондағы мәңгілік бақытты қалайды. Алла, Азиз, бәрінен үстем, ұлық, һәм хаким, әр ісімен әр бір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есі. Егер Алланың әу баста Ләухіл Махфузға жазған тұтқынды есесіне бодау алып босатуға болатындығы һәм ол жаның адал екендігі жайлы үкім болмағанда, жауды мүрдем кетірмей тұрып бодау алу үшін жауды тұтқынға алғандарың һәм жинап алған олжаларың үшін өте ауыр азапқа душар болар едіңдер. Ендеше бұдан былай соғыстан түскен олжаны да, тұтқындардан алған бодауды да өздерің үшін адал һәм таза күйінде тұтып пайдаларыңа жаратыңдар, һәм Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа ардақты пайғамбар, қолдарыңдағы тұтқындарға егер Алла жүректеріңде жақсылықтың, яғни игі ниет, иман және шынайылықтың бар екенін көрсе, өздеріңнен алынған бодаудан әлде қайда қайырлысын нәсіп етеді, һәм бүгінге дейін істеген барлық күнәларыңды кешіреді. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубе етіп иман келтіріп өзіне бір жолата бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді деп айт. Уа Мұхаммед, егер олар саған опасыздық жасағысы келсе, біліп қойсын, олар бұдан бұрын да Аллаға опасыздық жасаған еді. Сол үшін Алла саған күш қуат пен мүмкіндік беріп, оларды қолыңа түсірді. Алла, Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әр ісімен әр бір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Шүбәсіз иман келтіріп, Алла үшін қоныс аударған һәм мал дүниелерінде, жандарында аямай Алла жолында күрескен мұхажирлермен, оларға пана болып, қолдарынан келген жәрдемдерін аямаған ансарлар бар ғой. Міне солар біріне бірі қамқоршы дос, жанашыр өкіл һәм мұрагер. Ал иман келтіріп қоныс аудармағандарға келсек, олар ұлы көшке қосылып Алла жолында қоныс аудармайынша, оларға дәл осындай қамқорлық көрсетуге міндетті емессіңдер, һәм араларыңда мұрагерлік болмайды. Алайда дін мәселесінде жәрдем сұраса, араларыңда келісім болған елге зиян келтірмеу шартымен жәрдем берулерің керек. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін толық көруде. Сондай-ақ, күпірлік қылғандар да, әсіресе сендерге дұшпандық жасауға келгенде, біріне-бірі қамқоршы дос, жәрдемші. Егер сендер де дәл солай біріңе-бірің болысып, қолдау көрсетпесеңдер, жер бетінде ақыры немен тынатыны белгісіз бүлік шығып, адам айтқысыз бұзғыншылық жасалып, адамзаттың басына аласапыран күн туады. Иман келтіріп, Алла үшін қоныс аударған, һәм дүние мүліктерінде, жандарында аямай, Алла жолында, елдің тыныштығы үшін бүлікшіл бұзақыларға қарсы соғысқандар, яғни мұхажерлер мен оларға пана болып, қолынан келген жәрдемін аямағандар, яғни ансарлар, міне солар, нағыз мүміндер, олар үшін көптеген жақсылықтың басы болатын, кешірім мен әсте түгесілмейтін қайырлы ризық бар. Хижреттен, яғни Алла жолындағы ұлы көштен кейінде иман келтіріп, керек кезде Алла үшін қоныс аударып, өздеріңмен бірге Алла жолында бүлікші бұзақы кәпірлермен соғысқандарға келсек, оларды да өздеріңнен деп біліңдер. Ал ет жақын туыстарыңа келсек, Алланың кітабы, яғни үкімі бойынша, олар бір-біріне мұрагер болуға әбден лайық. Шүбәсіз, Алла барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі.